Bauskas novada pašvaldība šogad pieķērusies vairāku grāmatēto ceļu uzlabošanai dažādos pagastos, un viens no tādiem ir dažu kilometru ceļš Kampas Žūžu kapi Dāviņu pagastā. Līdzīgi kā citviet, arī tur uzlabota ūdens notece un iztīrīti grāvji. Par projektu gaitu stāsta Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglīnska.
Šobrīd tas ceļa atjaunošanas projekts ir izbūves tā stadijā, tad 2/3 darba ir pabeigts. Ir iztīrīti grāvi, izcirsti koki saskaņā ar projektu, un tiek vērta ceļa virskārta atjaunojošanā.
Taču atšķirībā no citiem pagastiem Dāviņos līdz ar zāģi iedarbināšanu trauksmi cēla vietējie iedzīvotāji. Viņi apgalvoja, ka par koku ciršanas plāniem bijuši neziņā, turklāt daļa sasnieguši ievērojumus izmērus, bet dabas aizsardzības pārvaldē Bauskas novads zaļo gaismu ciršanai saņēmis nebija. Un jāsaskaņo bija vismaz 29 lielu koku zāģiešana. Taču dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Ilze Baugere jau iepriekš pauda un atzīst arī tagad, ka domēji varēja izteikt tikai brīdinājumu.
Tas stāsts ir noslēdzies ar to, ka ir konstatēts fakts un pašvaldības kā noteikumu neievērošana. Mēs viņiem vairāk par aizrādījumu nevaram neko izdarīt.
Tad jūs vienkārši pakratījāt pirkstu, ka citreiz vajadzētu gan darīt citādi, ja?
Ka jāievēro tas viens mazais punktiņš, apakšpunktiņš, kad jāpajautā arī mūsu viedoklis par lielāku izmēru kokiem, kā norādītiem kā noteikumos. Jo galu lēmumu jebkurā gadījumā pieņem pašvaldība, tāpēc tad tajā ziņā būtu tikai mūsu ieteikumi pa vidu.
Ko jūs ieteikumu būtu mainījuši?
Mēs būtu papētījuši, vai uz šiem kokiem, ko viņi taisās cirst, nebūtu, vai būtu varbūt kādas aizsargājumās dzīvotnes un sugas. Un tādā gadījumā gan tur pamainītos ciršanas veids, jo ja ir kāda dzīvotne atklāta, tad ir jāatstāja vai nu stumbenis, vai arī šie koki jānovietot vesele stumbeņa dzīvotnes saglabāšanai.
Un pēc Latvijas Radio izgaismotā stāsta Bauskas novads dzīvo radību saglabāšanai pieķēries pats pēc sava prāta un bez dabas sargu padoma. Tā izriet no būvinženieres Agitas Eglīnskas teiktā. Viņa arī kliedē vietējo bažas, ka nozaģētos kokus pievākusi dome vai ceļa atjaunotājs, lai gan daļa bijusi uz privātīpašnieku zemes.
Bojā tie koki, ja tie, kuras dabas pārvalst, pārstāvi norādīja, kad varētu būt mājas dažne dažādiem kukaiņiem. Tie ir aizvestas pašādības meža salikti, kur dzīvos tagad dažāda fauna flora iekšā. Tur tas kukaiņu mājas saucamās. Atsevišķi koki, kuriem bija tikai mīza palikusi un pat pērtas vairs nebija, ir paizgādāti uz pašādības pagasta centru. Uz Dāviņiem pie pārvaldes ir salikti gaita pavasari, kad tālāk tiks uzstādīti kā mazās arhitektūras formas centrā. Privātie koki ir privātīpašnieki paņēmuši, un atlikušie, kas ir koki kā koki, tie ir nogādāti Bauskāvicas servisā, kurā jāsaka tiks lemt vai nu izmantoti kā apkure vai kā kaut kāds materiāls priekš pašvaldības vajadzībām, vai arī organizēt visu un izpārdot šie koki.
Taču ar nozāģētiem kokiem šis stāsts vēl nebeidzās.
Man sauc Renalds, puče kas. Es esmu, kā saka, viens no, es uzskatu cietušajiem, pašvaldības patvaļas.
Renaldam atjaunojumā ceļa posma malā pieder īpašums, ko no brauktuves līdz šim rudenim atdalīja vecās Lambārtas muižas laika žoga stābi.
Tie bija Lambārtas muižas stābi, akmens stābi kalti, plus mīnus 18 gabali, koka sētiņa, tā bija nopūsi, bija palikšies tikai stabiņi. Stabiņi 1,20 m virs zemes no dīķa. Uz iebraucamo ceļu mūžas veco bijušo, viņi tā arī tur bija.
Taču tad visus stabus aizvāca ceļu atjaunotāji. Renalds vērsās valsts policijā, kas pēc izpētes secināja, ka krimināla pārkāpuma lietā nav. To nesaskat arī Bauskas būvinženiere Agita Eglīnska.
Akmens stābi atritās autoceļu nodalījuma joslā. Šie stābi, pat cik bija vēstures grāmatā rakstīt, ka viņi ir vēsturiski, tika izsaukt mūsu Bauskas pils muzeja direktors, kurš apskatīja un teica, ka jā, akmens tā varētu arī, kad ir vēsturiski, bet, diemžēl, Bauskas pilī nav nepieciešama. Tāpēc daļa šo akmens stabu ir atdot Bauskas Luteru baznīcai, kas arī ir vēsturis pieminekurs, kas noslēg šo dārza ansambli. Un visi pārējie stabi, kas bija lietojami radot Rundāls pils muzejam, kas arī turpinājums šim nu, tam ceļam, kā noslēguma elements ir tie akmens stabētot. Un dažiem bija jau laikas gaitā izauguši cauri kopi, kas bija tā bojāts, ka nav izmantojami nekur.
Renalds Pučikas, kas pievāktus stabus uzskata par saviem, plāno vērsties tiesā, bet vispirms uzrakstījis vēstuli domei.
Jāpierāda dokumentā. Nevis es tā domāju, ka viņi atrodās manā zemē, tie ir mani stabi. Es vēlreiz atcēcoju, ka pašvaldībai pēc pieejamās informācijas cienījumam kungam īpašums ir. Gar ceļa malu, viena no īpašuma malām, ir viņš ir parakstīt, iepazinies, tāpat viņa parakstā uz projektu, viņš arī to bija iepazinies, kādi darbi tiks veikti šīs ceļa atjaunošanas laikā. Un ja cilvēks uzskata, ka šie ir viņa akmens stabi, kas atrodas viņa zemē, tad mēs gaidīsim no viņa korektu juridisku pierādījumu, ka tā ir viņa īpašums. Tik vienkārši.
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns stāsta, ka šķobīga izpratne par dabas un kultūrvēstures vērtībām ir ne tikai privātīpašniekiem, kas parasti domā tikai par savām ekonomiskajām interesēm, bet arī publiskajā pārvaldē. Taču situācija pamazām uzlabojas.
Piemēram, tās pašās vecajos muižu parkos, kur arī brīžiem brīnumi tiek sastrādāti, kādā veidā dabas aizsardzības intereses mēs varam sabalansēt arī ar ekonomisko attīstību, arī ar cilvēku drošības nodrošināšanu. Tā kā tas ir tas, ko mēs ļoti intensīvi mēģinām stāstīt visur, kur mūs aicina, kādā veidā tā dabas aizsardzība var sadzīvot arī ar cilvēku drošību, ja, un attīstības iespējām. Un es pats tagad biju Laizānu parkā, Latvijas pašvaldības savienība rīkoja semināru, Riebiņu pašvaldība pati uzaicināja mūs. Ja? Tā kā interese ir un bieži vien ir tā, ka nav izpratnes.
Piemēram, nu pat briesas skandāls projektā Rail Baltica, kur sliežu ceļu vārdā plānots likvidēt augstvērtīgus dendroloģiskos stādījumus kādreizējās operdziedātājas Annas Ludiņas veidotajā dārzā Inčukalna novadā. Tur ik vienam pastaigām pieejams mākslinieku dārs, kur kokus iestādījuši daudzi izcili Latvijas mākslinieki. Edgars Kopčs, Latvijas Radio.